Татарстан Республикасы башкаласы Казаннан тапшыруларыбыз дәвам итә. Сез Татарстан радиосының әдәби драматик тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга язучы Илүсә Нәбиуллинаның «Әнкәй әйтсә, хак әйтә» дигән парчасын тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Әнкәй әйтсә, хак әйтә. Игътибар иткәнегез бар микән? Кайбер кешеләрне тыңлаганда арыта, аркалар тирлей, баш авырта башлый, кәйеф китә. Ә кайбер кешеләрне авызыңны ачып, дөньяңны онытып тыңлыйсың. Андый кеше белән аралашканнан соң, тормышың түгәрәкләнгәндәй, дөньяң ямьләнгәндәй тоела, үзеңне рухи яктан байрак итеп хис итәсең. Андыйларның сөйләме әйтем, халык мәкальләре җыр такмак белән үрелеп бара. Минем әнием тапкыр сүзле, җыр телле иде. Аның сүзлек букчасында һәр очракка берәр мәкал әйтем яисә мәзәк була иде. Дүрт класс белемле авыл хатынына шул кадәр тел байлыгы кайдан килгән соң? Халык тапкыр сүзгә билгеле мәктәптә яки университетта өйрәнмәгән, ул ачы тәҗрибә нигезендә туган. Ә әнием шул халыкның бер баласы. Сөйләгәндә мәкәлләр куллану осталыкның иң югары күрсәткечедер. Мәкәлләрнең кайберләре китаптан укыганда әллә ни кызык та үткен дә түгел кебек. Алар җае белән әйтелгәндә генә гали пәксед әйтелеп алалар. Еллар узган саен мин әнием әйткән сүзләр хакында кат-кат уйланам. Аның сүзләрен үзем дә кабатлыйм. Җае чыккан саен аларны балаларыма да әйтәм. Булдыра алган кадәр өйрәтәм. Алар да тапкыр сүзле, җыр телле булсыннар дип тырышам. Авылдан югары белем алырга калага чыгып киткәч шуны аңладым. Әнием бер нинди югары куырты бирә алмаган белемне биргән икән. Аның һәр эше, һәр әйткәне тормыш мәктәбе. Эш иплене ярата кызым, акыллы эшен бетерер, жүлер үзен, дия иде әни. Институтта укып йөргән кызы кайтып керү белән ул газ плитәсенә чәйнеген куя. Икәүләшеп чәй табына килебез. Кызым, тулы чәйнек кайнаганда шауламый, тулыр тулмас чәйнек кенә кайнаганда быгырдый торган иде әни. Әнием буш куык, булдыксыз кешеләрнең күп сөйләргә яратуларын, эшләгәннәре аз булса да күп шалтырауларын әйткән, шуны аңлатырга тырышкан. Ул вакытларда мин яшьлегем бер катлылыгы белән сүз, нәкъ менә чәйнек һәм аңа тулар тулмас салынган су турында гына бара дип уйлаганмындыр. Җаннары буш, күңелләре ярлы кешеләрнең күп сүз, юк сүз сөйләгәннәрен тыңлый-тыңлый, бик күп тапкырлар авызым пешкәч кенә әнием сүзләренең асылына төшендем. Кызым, ашагач та табыныңны җыеп куя торган бул. Юылмаган табак савытның юылуын, өстәл өстенең җыештырылуын көтеп, фәрештәләр аларны канатлары белән каплап торырлар. Әгәр син тиз генә табыныңны җыймасаң, фәрештәләрнең канатлары талыр, дия торган иде әнием. Хәзер табак савыт юарга тотынсам, баш очыннан очып үткән фәрештәләрнең канат җилпегән тавышларын ишеткәндәй булам. Аларның қанатларының йымшақ ирке жиле, әнеемнің йымшақ таушы кебек, битлерімні сыйпағандай, иркелегендей була. Рахмет сиңа, әнеем, шулай ұстай деп ішке, шисталыққа үйреткенің үшін. Бірәрсінің юқбар сейләуін, шуны зал тулы кішінің қаршы сөз әйтмеші тыңлауын, балайғына да түгіл, жепілеп ұтыруын қайтып сейләсем, әне ақырын ғына күліп қоя. Хе-хе-хе, қызым, байның аузы қиық болса да, сөзі туры, яғни дүріс бола, аптырама юққа дей тұрған еді мәрхумы. Дүріслікні көбіз дей тұрған болсаң, бұрыныңна тез қанатырлар деп те істей. Ұста барда қолым тый, душман барда тілің тый. Душман барда сейлесең, яхшы сөзіңне де нашарға бұрырдый. Ол мен қат хақлы болған екен. Әйе, мен қат хақлы болған әне. Яши-яши, күрә-күрә зирәклеге шарланған әнеем, баласын, қадірлі баласын хаталардан, ауырлықлардан араламақшы болған. Балам, Аллаһы Тәғәлә күшің жетердәйне жеңәрлік күш, күшің жетмәслікке тұтынмасқа сабырлық, шул икіні айырырдай, ақыл берсін өзіңе. Әнеемнің әне шул ақыллы сөзлерін тыңлап қына яшесейді дәбейді. Ол ақыллы сөзлер, іш ұзғаш қына іскәт шашуыл. Эх, әне шулай деп әйткен еді бейді, деп тірсәгім не тішлердей болып үзгәләнәм қашық. Әй, сүйіклі анам тілі, халық сынамышларына, әм әйтімлеріне бай, әнкәм тілі. Яши-яшиді аңлап, біліп, үйрәні бітіріп болмай сіне. Илюсе Нәбиуллина, Әлмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Илюсә Нәбиуллинның «Әнкәй әйтсә, хақ әйтә» дигән парчасын тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укыды. Әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.